Voice of America.
ጉባኤ መራሕቲ ኢጋድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ኣሎ። ካብ ኢጋድ ዝወፀ ፕሮግራም ከም ዘርእዮ ዛዕባ ዋዕላ ኢጋድ ንኤርትራ ናብ ኢጋድ ምቕባል ንቡር ምሕዝንነት ኤርትራን ጅቡትን ከምኡ ውን ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዛዛሚ ስምምዕ ምዕራፍ ግጭት ደቡብ ሱዳን ተዘራሪቡሎ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉባኤ መራሕቲ ኢጋድ ፅባሕ እውን ከም ዝቕፅል ዝወፀ ፕሮግራም የመላኽት። ብኻል ወገን ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደስቲ መስራሕት ተገይሩ ሓደስቲ መንግስታዊ ማሕበራት ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ ሎሚ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። እዘን ትማል እውን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባልን እዚ ትማል እውን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባልን ነቲ ዞባ ዓብዪ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው። ሙኽታር ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም።
ዛሬ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ የሰላም ስምምነቱን
ሎሚ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩን ተገይሮም ሎሚ እቶም ቀንዲ መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣለው ኢሎም። እዚ ንደቡብ ሱዳን ዓብ ዜና እዩ፣ ንቀርኒ ኣፍሪቃውን ዓብ ዜና እዩ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም።
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረውን ሁኔታ አይተሃል።
ሰሞኑን ሶማሊ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ። ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርእኻ ኢኻ። እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን። ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘበገስዎ ተበግሶ ምስ መራሕቲ እቲ ዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ። እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል፣ ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም። ብመሰረት እቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሪያክ ማሻር ተመሊሶም ምክትል ተቀዳሚ ፕረዚደንት ክኾኑን ካልኦት ምክትል ፕረዚደንታት እውን ከምኡ ካልኦት ክዋግኡ ዝፀንሑ ሓይልታት እውን ብምልኦም ኣትዮም ናይ ፀጥታ ኩነታት ሓደ ክኸውን ወይ ምዕሩይ ክኸውን ብከመይ ሕገ መንግስቲ ከም ዝህልዎም ብቐፃሊ ዝሰርሕሉን ካልኦትን ይርከብዎን እውን ኢሎም። ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ 10 ዓመታት ዘይምዝርራብ እዚ ተቀይሩ ፀገም እንተሊ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዕን ኣለዋ፣ ቀፃሊ ተግባር ከዓ ነዚ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎ እዮም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳላ ኣፈፃፅምኡ ኣብ መፃኢ ንሪኦ እዩ። ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና፣ ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገሊፅ።